Aynur Hanım, eşittiniz deyilenleri bir sual ve sonra eşitliklerinize de münasibet bildirebilirsiniz. Evet. Bir de onu deyim ki, biz hiçbir fikrin qəribsizliyə salmırıq, sadece inkişaf elətdiririk. Bayağı böyle bir söz işlenmişdi. Aynur Hanım, qanunun ümumiyyətlə qəbul olunması nə dərəcədə əhəmiyyətlidir, yəni özünü doğruldur? Kifayət qədər qanun qəbulunda iştirak eləmişsiniz və bilirsiniz onların hansıları işləyir, hansıları işləmir, ümumiyyətlə nə qədər işləyir, nə qədər yox. Bir də ki, bu deyilənləri eşitdiniz siz, cəmiyyətin üstünə köhləndi məsələ. Buyurun, sizin münasibətiniz.
Bilirsiniz, mən əvvəl də dedim, mən hesab edirəm ki, nə qədər mükəmməl qanunlar qəbul olunursa olunsun, bu heç də prosesdə, belə deyək də, çox güclü təkan verəcək bir amil deyil. Bu sadəcə, yenə deyirəm, sırf texniki məsələdir. Amma konkret olaraq, mən təbii ki, o deyilən fikirlərin əksəriyyətini bölüşürəm o mənada ki, Azərbaycanda doğrudan da kitaba maraq azdır. Kitabı biz çox təəssüf ki, populyar eləyə bilməmişik. Məsələn, Rusiyada Pelevinin kitabı, yeni çap olunmuş kitabı mağazalara paylanandan 2 saat sonra o kitabı tapmaq mümkün olmur. Amma Azərbaycanda elə bir yazıcının, elə bir şairin adını çəkmək mümkün deyil ki, o bir kitab nəşr elətdirdi və o böyük əks-sədaya, rezonansa səbəb oldu və o kitabın üstündə mağazalarda baş yarıldı. Belə bir şey olmuyubdur. Amma mən hesab eləyirəm ki, heç də bu məsələdə dövləti, belə deyək, günahlandırmaq, niyə maliyyə ayırmır, pul ayırmır və s. Bu, mən elə gəlir ki, daha çox bəhanədir. Çünki Yazıçılar Birliyinin 1500 üzvü var və bugünə kimi də Yazıçılar Birliyi dövlət büdcəsindən maliyyələşir, amma bugünə kimi də Yazıçılar Birliyində bir şair, bir yazıcı yetişməyib ki, Azərbaycanın haqqı olan Nobel mükafatına, belə deyək, iddia edən bir əsər ortaya qoysun. Yəni, əgər dövlətdən maliyyələşdirmə geniş imkanlar açırsa, niyə bizim bu 1500 yazıçımızdan biri irəli çıxa bilmədi? Niyə, məsələn, Türkiyədə Əlif Şəfəq adlı bir yazıçının əsəri 500 min tirajla satılır və rekord həddə çatır və yaxud da Orxan Pamukun əsərləri bütün dünyada ən çox oxunan 10 kitabdan biridir Orxan Pamukun kitabları. Azərbaycanda niyə, nəinki dünyada, heç olmasa elə Cənubi Qafqazda, heç olmasa Azərbaycanın özündə, heç olmasa Bakının özündə belə bu qədər rezonans doğuran, səskiyə səbəb olan bir əsər yazdılar mı, ortaya qoydular mı? Mən düşünürəm ki, yox. Və İlxan müəllimin fikirlərinə münasibət bildirmək istəyirəm. O məni qınıyır ki, mən niyə əleyhinəyəm ki, Yazıçılar Birliyi dövlət büdcəsindən maliyyələşməlidir. Yəni, bilirsiniz, bunun özü də bir ədalətsizlikdir. Ona görə ki, Azərbaycanda doğrudan da istedadlı yazıçılar var, şairlər var. Mən gəncləri nəzərdə tuturam, onlar Yazıçılar Birliyinin üzvü deyil. Və sonda bu nə qədər ədalətli olur ki, tutaq Yazıçılar Birliyində ayrılan o maliyyədən ona heç bir manat da çatmır. Nə kitabı nəşr olunmur, nə də hansısa bir formada nə yardım ala bilmir, nə maaş ala bilmir, nə o Yazıçılar Birliyinin mətbuat orqanları var. Onların heç birində çalışa bilmir, orada onun əsərləri çap olunmur. Yəni, bunun özü də bir ədalətsizlikdir mənim fikrimcə. Amma düşünürəm ki, ümumiyyətlə bir daha deyirəm, bizdə təhsillə, savadla, dünya görüşünlə bağlı bir cəmiyyət olaraq çox ciddi problemlər yaşayırıq. Mən bir misal üçün, bəlkə də söhbətimizin mövzusu deyil, amma eyni zamanda mən düşünürəm ki, dəxli var bunun kitaba, oxumağa dəxli var. Məsələn, ictimai televiziyada yəqin ki, izləyirsiniz, son günlər Milli Məclis deputatlığına namizədlərin debatları keçirilir, hərəyə 4 dəqiqə vaxt verilir. Yəni, bilirsiniz, orada Azərbaycan insanının nə qədər yoxsul, nə qədər mütaliyyəsiz, nə qədər savadsız olduğu mən düşünürəm ki, çox bariz şəkildə ortaya çıxır və bu bir deputatlığa namizədin çıxışından çox orada çıxış eləyən adamların bir məsəkəyə oxşuyur. Elə bil ki, bu bir teatr tamaşasıdır, bir komediyadır. Yəni, o, belə deyək də, o mənalı, səviyyəli gülüşə, komediyaya həsrət qaldığımız bir dönəmdə ictimai televiziya ilə belə ki, yaxşı bir məsəkə üçün meydan verir.
Amma Aynur xanım, bir dəqiqə sözünüzü...
Kimisə təhqir eləmək naminə demirəm.
Yox, mən ayrı şey deyirəm. Bir dəqiqə sözünüzü unutmayın.
Yəni, Bəli, buyurun.
O adamlara biz də baxırıq. O gün mənim bir yaxın adamım gecə mənə zəng elədi. Dedi ki, bu doğrudan namizədlərdir, yoxsa məsxəriyə qoyurlar, sadəcə zarafat eləyirlər. Mən dedim, yox, namizədlərdir, niyə ucur düşünürsən ki? O dedi ki, birinə söz verir, deyir, filan kəs, buyurun, siz danışın. O danışan kimi deyir, sənin vaxtın qurtardı, keçir o birisinə. Mən dedim ki, yox, siz axıra yaxın açmısınız verilişi, indi hərənin bir 30-20 saniyəsi qalıb. Amma bir şey deyim, bəlkə bu Azərbaycan insanının belə oxu mütaliyəsiz filan olduğunu göstərmir, bəlkə onu göstərir ki, namizədlər, seçkiyə gedənlər belə adamlardır. Əslində daha mütaliyəlilər var, məsələn, elə burada danışanların hamısı siz, digərləri, indi namizəd olan da var, olmayan da, daxla bu şüşənin arxasında oturan prodüsör, səs rejissoru, bunlar hamısı dil-dil ötən adamlardır, oradakılardan bəlkə də yaxşı danışardılar, indi mən kimisə aşağılamaq istəmirəm. Bəlkə bu məhz namizədlərin göstəricisidir, heç Azərbaycan insanının mütaliyəsinin göstəricisi deyil.
Bilirsiniz, şübhəsiz, Azərbaycanda Milli Məclisə də ondan daha yüksək belə deyək də, mərtəbələrə layiq olan bizim çox ləyaqətli, intellektual, savadlı insanlarımız var və bunların sayı az deyil. Amma bilirsiniz, ümumiyyətlə o deputatlığa iddia eləməyin, yəni o cür savadsızlıqla, o cür zəif dünya görüşü ilə, o cür danışıq qabiliyyətinin çox aşağı səviyyədə olması ilə deputatlığa iddia eləməyin özü də bir savadsızlığın və mütaliyyəsizliyin göstəricisidir. Burada başqa işini axtarmaq mümkün deyil. Axı, yəni mən kosmonavt olmağa iddia eləyirəmsə, deməli mənim yəni bir ən azı psixoloji vəziyyətim yerində deyil. Psixoloji durumumda problem var. Çünki mən axı kosmonavtika haqqında heç nə bilmirəm və yaxud da mən əlimə bıçaq alıb bir cərrahlıq eləmək niyyətinə düşürəmsə, deməli mənim ağlımda problemlər var.
Amma yəni, siz görürsünüz ki, kosmonavt olan adam sağlam adamdır. Onlar görür ki, deputat ham ola bilir.
Çox təəssüfdür. Yəni, bu bizim cəmiyyətimizin problemidir. Yəni, insan hər yerindən duran həkim ola bilmədiyi kimi, hər yerindən duran kosmonavt ola bilmədiyi kimi, hər adam da deputat ola bilməz. Yəni, Milli Məclisdə mən 5 il fəaliyyət göstərmişəm və orada o qədər hazırlıqlı, o qədər bacarıqlı insanlar olmalıdır ki, o qanunvericilik bazasına onun hansı bir formada köməyi dəysin.
Amma oradakıların hamısı mı hazırlıqlıdır, Aynur xanım? Hamısı mı bacarıqlıdır?
Yox, təbii ki, yox. Bilirsiniz, yəni,
deməli, onu görən namizəd olmaq istəyər də, bəlkə də. Olar elə.
Şübhəsiz bu Milli Məclisin hazırki üzvlərinin təbii ki, o hazırlıq vəziyyəti də bəzi insanlara belə bir insanlarda belə bir həvəs yaradır, amma bütün hallarda mən düşünürəm ki, yəni bu günlərim tutaq show biznesdə çox belə deyək də cazibədar bir, cəzbedici bir sahədir də. Yəni hər yerindən duran ora qaçmaq istəyir. Amma sonuçda orada özünü göstərməyin üçün nə lazımdır? İstedad lazımdır, savad lazımdır, qabiliyyət lazımdır. Bu olmayanda təbii ki, vəziyyət çox kritik və çox xoşa gəlməz olur.
Aydın, çox təşəkkür edirəm. İndi Talih Şahsuvarlıya söz verəcəyik, amma burada SMS-lər var. Bir ikisini oxuyum. Talih bəy yəqin ki, üzrlü hesab eləyərək, onun üçün də hər halda maraqlı olar. Sonra cavablandırar. Dinləyicimiz Azadistandan Təbrizli yazır. Yəni, Təbrizli şəhərin göstərib Azadistan. Füzuli əgər bu saqqalı ilə Azərbaycanda olsaydı, Zaqatala polisi onu yaxalayıb aparıb saqqalını qırxardı, sonra o gəlib Azadlıq Radiosuna şikayət edərdi və bu məsələ üzrə yüzlər şərh yazardı. Bu tərəf o birini Vəhabiyə, digər tərəf isə o birini rafizilikdə ittiham edərdi, ancaq ki, Füzuli deputat ola bilməzdi. Digər bir anonim adı ilə bir nəfər yazır, Milli Məclis kitab çapını əlavə dəyər vergisindən azad edə bilərmi? Bax, bu olar iş. Və nəhayət ehtiram yazır ki, kim gəlib deputat olacaq? Məsələn, Azərbaycan ədəbiyyatını xarici dilə çevirmək olardı. Və sonuncunu oxuyun, bundan da söhbətimizi davam elətdirək. Sami yazır ki, Sabir Rüstəmxanlı, Vaqif Səmədoğlu, Əkrəm Əylisli, bunlar hamısı övladlarına, özlərinə gün ağladılar, ədəbiyyata yox, bəlkə desinlər nə ediblər. Və buyurun, Talih bəy, söhbəti eşidirsiniz bayaqdan, əlavələrinizi eşitmək istəyirik.
Mən söhbəti eşitdim və sözün açığı mənim üçün yenidən bir qənaət formalaşdı ki, biz həmişə Azərbaycan yazıçısının, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin dövlətlə münasibətlərinin, dövlətlə məsafələrinin müəyyənləşməsinə danışırıq. Amma həmin yazıçının, həmin yazıçıların qurumlarının, o cümlədən bura Azad Yazarlar Ocağı da daxildir, digər kiçik dərnəklər və qrupları da daxildir, bazar iqtisadiyyatı ilə münasibətlərinin tənzimlənməsi barədə düşünmək istəmirik. Nədənsə Azərbaycan yazısı özünü dövlətdən asılı görmək istəyir, ancaq bazardan asılı görmək istəmir. Nəyə görə bayaq Aynur xanım da qeyd elədi, Əlif Şəfaqın kitabları satılır, Orhan Pamuk Nobel ala bilir. Çünki onları çıxardan, tənzimləyən, tənqid eləyən, cəmiyyətə o cümlədən tənqid eləyən mexanizmin adı bazardır. Bax, bu baxımdan əgər mən millət vəkili seçilərəmsə, bazarla yazısının münasibətlərini, bazarla yazısılar ittifaqının münasibətlərini müəyyənləşdirən, şirkətlərin münasibətlərini müəyyənləşdirən, onlara pul vəsaitlərinin ayrılmasına kömək eləyən bir hansısa qanunverici təşəbbüslərlə çıxış eləməyə hazıram. Ancaq məsələnin bir bazı tərəflərinə də gəlmək istəyirəm ki, hər şey infrastrukturdan çox asılıdır. Ümumiyyətlə demokratiyada, ədəbiyyatda və digər bu kimi müasir insanın təfəkkürünü formalaşdıran, onların vətəndaşlıq modelini yaradan anlayışların hamısı şəhər mədəniyyətinə məxsusdur. Əgər bir kəndin yolu yoxdursa, əgər bir kənddə ateist yoxdursa, həmin ateist vasitəsilə insanların internetə girməyə imkanı yoxdursa, onda nədən söhbət gedirsə getsin, bizim o hədəf olaraq qoyduğumuz məsələlər tənzimlənməyəcək. Ona görə də mən nəyə təklif edirəm? Mən deyirəm ki, məsələn, Bərdənin Lənbəran kəndində bir ata mənə şikayət elədi ki, mən hər gün məktəbə 3 övlad göndərirəm qış aylarında və odun göndərirəm. Biz nə istəyirik? Azərbaycan şagirdinə odun olaraq axıra qədər görmək istəyirsə, onun nəticəsi o olacaq ki, qarşıdan gələn parlament seçkilərində həmin efirə daha danışıq qabiliyyəti az olan, fikirləşmə imkanları məhdud olan adamlar çıxacaq. Və hətta mən sizə deyim, ola bilər ki, hansısa mərhələdən sonra bu cür savadsızlığın qabağında, bu cür təhsilsizliyin qabağında ümumiyyətlə Azərbaycanda namizəd olmağa adam belə tapılmasın. Gerçəkdən mən sizə bunu deyirəm, səmimi olaraq deyirəm. Buna görə də biz ilk növbədə düşünməliyik ki, Azərbaycan kəndini Azərbaycan şəhərlərinə birləşdirək. Onu yolu ilə birləşdirək, ATF ilə birləşdirək, təhsili ilə birləşdirək. Və bundan ötürü də ilk növbədə mən yenə deyirəm, bazar iqtisadiyyatının özü-özünü tənzimləyən bazar iqtisadiyyatının formalaşması lazımdır. Bir millət vəkilinin Azərbaycana verəcəyi ən böyük xeyir, bazar iqtisadiyyatının formalaşmasında iştirakdır. Mənim fikrim bundan ibarətdir ki, artıq Azərbaycan elə bir mərhələyə çatıb ki, Azərbaycan dövləti xeyli dərəcədə özünü təsdiqləyərək elə bir həddə çatıb ki, burada nə Azərbaycan prezidentinin, nə Azərbaycan iqtidarının, nə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin və başqa bu kimi bizim qurumların adı arxasında, o cümlədən yazıçı adının arxasında gizlənib, alim adının arxasında gizlənib deputat olmağa, millət vəkili olmağa ehtiyac yoxdur. Xalqın real problemi var, insanlarımızın real problemləri var və həmin problemləri həll edərək, həmin problemlərin öhdəsindən gələrək hansısa bir üzərimizə yük götürüb bu işin altına girmək zamanıdır. Mən sizə deyim, bəzən o malı məli, belə eləməliyik və s. artıq effektini itirir. İnsanlar inanın ki, Azərbaycanın çox zamanında inkişaf eləmiş bir bölgəsi olan Bərdədə bizim seçicilərin İnanın ki, 98% Facebook kəlməsi haqqında heç bir məlumatı yoxdur. Bilmirlər Facebook nədir, bilmirlər internet nədir, bilmirlər ədəbiyyat nədir. Əgər yenə deyirəm, kitab yoxdursa, kitab bölgəyə çatmırsa, onda nə o ədəbiyyatçının burada sözünün çəkisi ola bilər, nə ədəbiyyatın özünün inkişafından danışmaq ixtiyarımız ola bilər. Bunun tənzimləyən vasitə yenə bazar iqtisadiyyatıdır və dövlətin indiki şəraitdə elədiklərini də mən hesab edirəm ki, təqdir eləmək lazımdır. Nəyə görə? Əgər dövlətin də demək
ədəbiyyatla bağlı elədikləri kifayətdir də, kifayət olmasa da hər halda qənaət bəxşdir deyirsiniz.
Mən hesab edirəm ki, dövlətin dəstəyi ədəbiyyatdan kəsilərsə, hazırda Yazıçılar Birliyindən kəsilərsə, Yazıçılar Birliyinin gördüyü bir çox işlər, pozitiv işlər olmazsa, onda Azərbaycanda o balaca bir adada sanki qalmış o ədəbiyyat anlayışının da tamamilə sıradan çıxmasını gözlənilə bilər. Ona görə mən fikirləşirəm ki, məsələlərə kompleks yanaşmaq lazımdır və ilk növbədə Azərbaycanda vətəndaş modelini biz necə görürük? Bax, bu suala cavab tapmaq lazımdır. O modelə biz normal cavab tapanda ədəbiyyat da öz yerini tutacaq, başqa bəstəkarlıq da, rəssamlıq da öz yerini tutacaq. Çünki zövqsüz insan olmaz, müsaliyyəsiz insan olmaz. Aydın. İnsanlar həmişə o kiçik bioloji ehtiyaclarla yaşaya bilməz.
Deməli, bu fikirlər biraz əlbəttə ki, kifayət qədər haçalana bilir müəyyən məqamlarda, amma yenə yaxşıdır ki, deməli, iştirakçılar sonda ədəbiyyata gətirib, giriş ədəbiyyatda elədikləri kimi çıxışı da ədəbiyyatından edirlər. Xancal, necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, ağlıma bir sual gəldi indi Taleh Şahsuvarlı danışanda. Azərbaycanda olan bir yazarı, yolu, cəmiyyəti, interneti, sonra deyək ki, başqa bütün strukturları, infrastrukturları birləşmiş başqa bir yəni ümumi vəziyyəti yaxşı olan bir ölkəyə aparıb qoysaq. Yazı məsələsi həll olunur, artıq kifayət qədər ciddi əsərlər yaranır, yoxsa yox?
Hesab eləmirəm. Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycanda indi də kifayət qədər ciddi əsərlər yaranır. Həm bilirsiniz, tənqidçilər deyir, həm heç kim oxumur, yəni tənqid eləyən öz də oxumur. Hörmətli Ramiz Mehdiyev bir yazı yazmışdı ki, yəni ədəbiyyat yoxdur. O da nədən qaydaqlanır? Bizim yaşlı yazıçılar prezidentdən öz uşaqlarına ev istəmişdilər, elə bir SMS də gəldi ki, orada yuxarıda demişdilər ki, sizə hər şey verilibdə, biz cavan adam yoxdur mu? Yəni, bax, buna cavab idi ki, Azərbaycanda belə bir şey gedir ki, güvə ki, yoxdur ədəbiyyat. Hətta, məsəl üçün, bizdə prezident təqaüdləri deyilən təqaüdlər var. Onları potensial, nə vaxtsa, yazacaq adamlara verirlər. Ancaq illərin Azərbaycan ədəbiyyatı yaratmış adamlara vermirlər. Mən indi yazıçılar tifağına gedib gələn adamım oran strukturuna daxil olmasam da, yəni iş birliyim var oruyla. Belə baxırsan, dünyada belə absurd yoxdur. Bir yandan adamlar haqlıdır deyirlər ki, yəni gedə bu şəkildə maliyyələşirsə, buna ehtiyac yoxdur. Ancaq o demək deyil ki, Azərbaycanda ədəbiyyat yaranmır. Elə deməli, Şeyin Azadlığın saytında da elə müzakirə gəlir, Azərbaycana Nobel mükafatını kim gətirir ki? Mən başa düşmürəm, Azərbaycanın haqqı olan Nobel mükafatını elə yalçı mı gətirməlidir? Qoy bir neftçi gətirsin, neft ölkəsidir, iqtisadiyyatın 90% neftdən gəlir, qazdan gəlir. Görkəmli siyasətçilərimiz var, görkəmli ədəbiyyatçılarımız var, yox, deputatlarımız var, yəni müqayisə düzdür. Yəni, bugün bir Azərbaycanlı olsuz da dünyada o tanınması absurd şeydir. 9 milyonluq ölkədir, 18% oxuyur. Burada yazıçı necə tanına bilər? Bizim tanınmış yazıçıların hamısı Sovet yazıçılardır. Yəni, ən gənc yazıçımız Zəlimxan Yaqubdur. Yəni, sonuncu Sovet dövründə tanınmış. Yəni, Sovet dövrünün reklam maşını bu adamları işlədirdi, xaricdə tanınırdı. Təzdən o adamları bugün qaytar, heç kim tanımayacaq. Lap elə bütün Sovet dövrdük bir Çingiz Aytmatov bir gün Qırğızıstanda doğulsun, çap olunsun, bu sadəcə diqqət cəlb eləməyəcək.
Sovet... Janr fərqli olsa da, məsələn, o mübahisə edirlər onun üstündə, hər halda Çingiz Abdullayevi hamı tanıyır. İndi ola bilər, o deyirlər, bəziləri detektivdir deyib də imtina eləmək.
Mən onu böyük yaxşı hesab edirəm Çingiz Abdullayevi.
Amma tanıyırlar, mən məsələn bilirəm ki, çexlər elə bilirdilər, o Çexiyə gələndə məsələn orada vağzalda yığışıb qarşılayırdılar. Sonra bir sıra respublikalar var idi, Avropa Respublikası, mübahisə edirdilər ki, o Çingiz Abdullayev haralıdır. Bəzən özünün kü olu deyən də var idi ki, əsli bizdəndir filandır. Tanınmaq mümkündür hər halda.
Yox, mən
bircə qaydıq, mən fikrimi tamamlayayım. Yəni, Çingiz Aydınmayla mənim jurnalımdadır. Yəni, Çingiz Abdullayev haqqında o fikirlər var, mən də fikrimi bildirmişəm. Çingiz Abdullayev Sovet imperiyası deyək, böyük bir dövlətin sonuncu yazıçılarından biriydi. Hətta mən institutu oxuyanda artıq məşhur yazıçıydı, bir neçə yaş fərqimiz var cəmi. Yəni, söhbət rus dilinin imkanlarını və Sovet imperiya maşınının, yəni ideoloji bir dövlət olan imperiya maşınının şeyindən gedir, o istedadından o dövrdə parladı. Və Çingiz bugünən məşhur yazıçımızdır, onu bilmirəm indi. Dostum Nizam Cəfərov deyir, mən yazıçı saymıram onu, mən hesab edirəm ki, Nizam məlum səmimi danışmır ən azından ki, yəni Çingiz Abdullayev, Agata Kristi kimi, Duma kimi, tutaq ismi Neon kimi, Conan Doyle kimi, bunları deməli oxuyuruq, onlar yazıçıdır, çünki əcnəbidirlər. Çingiz Abdullayev Azərbaycanlıdır. Və ona görə də yazıçıdır, bu bir sözdə tərdir.
Biz yeni yazılar və sənətçilər qurumu olaraq hər ay demək olar ki, mini sorğular keçirdirik. Bax, sonuncu sorğu göstərir ki, Çingiz Abdullayev 30-a yaxın Azərbaycan dilində kitablar çap olunub və o kitablar artıq rayonlarda da oxunur. Mən maraqlandım ki, baxdım, gördüm ki, orada Azərbaycan oxucusu Çingiz Abdullayevi oxuyur artıq. Hələ o tərcümələrin səviyyəsi bilirsiniz də bərbaddır. Hələ bizim bəzilər mübahisə eləyir ki, Çingiz Azərbaycan yazısıdır, ya Azərbaycan yazısı deyil. Ona qalsa Nizami də Azərbaycan yazısı deyil onda. Qəbul eləyə bunu. Ona qalsa onda Agata Kristi və digər kollektiv yazıçılar ədəbiyyata heç bir dəxli yoxdur. Biz zövq məsələsi var və ədəbiyyatın bölünmə məsələsi var. Bu barədə mübahisə eləmək, yəni əbədi ola bilər bu mübahisə. Söhbət bayaq mənim dostum dedi ki, ədəbiyyat və bazar məsələsini biz formalaşdırmalıyıq və bu münasibətləri şəffaflığa çevirməliyik. Biz Türkiyədə bazar var, ədəbiyyat bazarı var. Bəli, basım evləri var, nəşriyyatlar var, yayım evləri var, yayım şirkətlər var, maqazinlər var, oxucusu var. 60 milyon türk və biraz da geniş mənədə bir 80-100 milyona yaxın türk dilli oxucu var ki, doğrudan da Orxan Pamuk'un çıxan kitabını alır. Amma Azərbaycanda bunların hansısı var? Gəlin baxaq, nə olsun, süper, mən kitab buraxa bilərəm, amma o satılmayacaq. Ya mən gedib icra hakimiyyətinin qabağında qalmalıyam, yalvarmalıyam, tanışlarıma satmalıyam, qovma əqrabaya paylamalıyam, ya da ki, o kitab satılmayacaq sadəcə. Ən brend elə, həmin Orxan Pambuqdur, biz 500 tirajla onu buraxdıq, o vaxtı Nobel mükafatı təzə almışdı, satılmadı, getmədi. Sonra 300 tirajla kitabı çıxdı, satılmadı. İndi biraz ki, qalmaqal oldu, o dəbə düşdü. Mən fikirləşirəm ki, bir yaradıcı adam olaraq artıq ədəbiyyatın kitab dövrü qurtardı. Bundan qurtarmaq lazımdır. Yəni, indi bundan sonra biz kitabxanaları açayıq, nəşriyyatları açayıq, yəni, mürəkkəb istehsal eləyək, ağacı kəsək, kağız istehsal eləyək, kitab buraxayıq, bunu heç kim eləməyəcək. Kitabın qiyməti dərdində artıq çoxdur. Məsələn, heç kim 20 manat, 50 manat verib kitab almayacaq xaricdə kimi. Biz artıq keçilmiş mərhələ ilə qurtarmalıyıq və yeni mərhələ üçün yeni prinsiplə müəyyənləşdirməliyik. Azərbaycan oxucusu necə virtual oxucuya çevrilməlidir, elektron kitablar oxumalıdır. Söhbət Nizaminin, elə həmin Fərhad və Şirinin elektron variantından gedir. Yəni, onu sən kağızda oxu, ya elektron variantda oxu. Bu mənada Azərbaycan cəmiyyətinin qabağında inqilabi çevrilişləri apara çıxara biləcək bir informasiya cəmiyyəti və informasiya əsri başlayıb. Bu əsrdən geri qalsa, biz demək olar ki, bəşəriyyətin, sivilizasiyanın inkişafından geri qalarıq. Amma lokal məsələlər də var. Heyf ki, bizim vaxtımız azdır. Lokal məsələlərə vaxtımız çox az qaldı. Amma fikirləşirəm ki, Azərbaycanın bayaq qeyd etdiyim ki, ədəbiyyat fondu olmalıdır və ədəbiyyatın inkişafı ilə bağlı hər il müxtəlif müsabiqələr keçirilməlidir və biz kreativ düşüncəmizi inkişaf etdirməliyik.
Əlbəttə ki, Pen Klub verilişi hər həftənin 4-cü günü efirdə olur. Vaxtımız olacaq. Bu proyekt hələ bir müddət, uzun müddət davam eləyəcək və mövzular da təklif eləmək mümkündür bizə və əlbəttə ki, bunu ümumi müzakirə eləyib kifayət qədər təsir edici, əhəmiyyətli, deyək ki, münbit mövzuları müzakirə eləməkdən çəkinmirik, eləyəcək, sağ olsun. Siz də təşəkkür edirəm ki, bizə kömək edirsiniz bu işlərdə. Əlbəttə ki, bu axırıncı deyil və dinləyicilərə bildirim ki, Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişi bu dəfəki sayını artıq yekunlaşdırır. Biz yazar deputatlar axır 20 ildə ədəbiyyat üçün nə ediblər və bu dəfəki parlamentə seçkilərinə qatılmaq istəyən, qatılan və yaxud buna cəhd edən adamların hansı işləri görmək, planlaşdırmaq istədiklərini öyrənməyə biz özümüz də elə cəhd elədik. Müzakirədə deputatlığa nam iddialılardan Talih Şahsuvarlı, Talih Şahsuvarlı artıq namizəddir. Eyni zamanda buna cəhd eləmiş Aydın Xan iştirak eləyirdi. Həmçinin Elxan Zal Qaraxanlı yazar və deputat və deputatlığa əlbəttə ki, namizəd Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin üzvü Aynur Camalqızı idi. Hamınıza təşəkkür edirik. Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişi artıq öz işini yekunlaşdırır. Gələn həftə günorta saat 2-3 arasında görüşənə qədər.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazımdır.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişindədir.